سوريا الطور مالي طور ما أمرن أعلاهت تجث مشرشمت مشر بلوتت بتوهم پر مالين طور سنا ذا ليبرن اشكروار نرشتا نبرغامين تشبالوسور ذا شتبين بلوت فيزيتور ذا كوبون انغريتور تشيلت ذا ديتن انبوشور سمت ورتت Dënimi i Zotit tën do të ndodhë dhe askush nuk mund ta pengoj. Atë ditë, qielli do të lëkundet fuqishëm, e malet do të lëkunden me të madhe nga vendi. Atë ditë, mjerë për jo besimtarët, që të zhytur në gënjeshtra argëtoheshin. Atë ditë, ata do të hidhen me forcë në zjarrin e gjehenemit. Do të thuhet, ky është zjarri që e keni mohuar. A është kjo magji, apo nuk shihni? Përcollohuni në të. E duroni, apo nuk e duroni, njësoj është për ju. Në të vërtet, ky është shpërblimi i vetëm për atë që keni bërë. Vërtet besimtarët e devotshëm, do të gjenden në kopshtet e xhenetit dhe në lumturi, duke u kënaqur me atë që u ka dhënë Zoti i tyre, sepse ai i ka ruajtur prej dënimit të zjarrit flakërues. Do të thuhet, hani e pini me kënaqësi, si shpërblim për atë që keni bërë. Të mbështetur në divane të renditura, ata do të martohen me hyri si bukura. Ne do t'i bashkojmë besimtarët e vërtet me ata pasardhës të tyre që i ndjekin në besim dhe nuk do të paksojmë asgjë nga shpërblimi për veprat e tyre. Çdo njeri është peng i veprave të veta. Dhe do t'u asgjerojmë dhuntit atyre me fruta dhe mish, si u a ka ënda. Atje do t'ja kalojnë njëri tjetrit gotat e mbushura e nuk do të ketë bisedat të kota as gjunahe. Rëth tyre do të silen shërbyës djelmosha si margaritar të fshehur. Ata do të afrohen duke biseduar me njëri tjetrin, e duke thënë, më parë, ne kemi pasur frikë në familjet tona nga gjykimi Allahut, por Allahu na ka dhuruar mëshirë dhe na ka ruajtur nga era përcëlluese e zjarit. Ne, qysh më parë, jemi falur ati, a është vërtet bamirës dhe më shirë plot. Pra, para lajmëro o Muhammed, sepse ti, për dhuntin e Zotit tënd, nuk i as falgji as i qmendur. Vërtet thonë ata, a është vjershëtar, të presim deri sa ta zhduk vdekja? Thua ju, presni se dhe unë po pres bashkë me ju. A mos u vjen kjo nga mendja e tyre, apo ata janë populli i ndërkryer? Vërtet thonë ata, ai e ka trilluar atë. Nuk është kështu, por ata nuk besojnë. Atëherë le të sjellin një libër të ngjajshëm me të, nëse ajo që thonë është e vërtet. A mos vallë ata janë krijuar nga hiçi, apo mos janë ata krijues të vetvetes? A mos vallë ata kanë krijuar qiejt dhe tokën? Nuk është kështu, por ata nuk janë as pak të bindur. A mos zëtërojnë thesaret e Zotit tënd? A mos janë ata sunduesit e gjithë shkaje? A mos kanë ndonjë shkall për në qiell e përgjerojnë atë? Atëherë, le të sjell për gjuesi i tyre dëshmi të qartë. Vallë, për atë janë vajzat e për ju djemt? A mos po kërkon ti shpërblim prej tyre që të kenë frikë se mos po ngarkohen me detyrim? A mos zëtërojnë të padukshmen kështu që mund të përshkruajnë? A mos duan të ngren kurthe kundër teje? Ta din se vetëm mohuesit do të bien në kurthe. A mos kanë ata Zot tjetër veç Allahut? Allahu është i lartësuar mbi gjithçka që ja veshin atij. edhe sikur të shihnin se po bie një copë nga qielli, ata do të thoshin, është vetëm një grumbull resh. Prandaj, lëri ata të vazhdojnë kështu, derisa të takohen me ditën në të cilën do të zalisen nga frika. Me ditën në të cilën dinakërit tyre nuk do të mbëjnë asnjë dobi dhe kur ata nuk do të ndihmoj askush. Në të vërtet, për keqëbërësit ka edhe një dënim tjetër para këti, por shumica e tyre nuk e din. Prandaj, duro për gjykimin e Zotit tënd, se me të vërtet ti e nënsyt tan. Lavdëroje duke e falënderuar Zotin tënd kur të ngrihesh, edhe gjatë natës lavdëroje atë, si dhe pas perëndimit të yjeve.